жыў для Беларусі.
Перадача Юры Дзешука. Светлай памяці Вітольда Ашурка, які змагаўся за свабоду і незалежнасць.
Вітаю вас, шаноўныя сябры. Мы працягваем далей знаёміцца з постаццю нашага нястомнага народнага героя Вітольда Ашурка, які жыў для Беларусі і для беларусаў і за гэта загінуў. Сёння мы працягнем тэму ініцыятывы ўсталёўкі помніка мецэнату горада Бярозаўка і шкляной вытворчасці на беразе Нёмана Юліусу Столля. У папярэдніх перадачах мы ўжо неаднаразова закраналі тэму гэтага помніка ў Бярозаўцы з нашым героем. Прапаную паслухаць чарговы запіс Вітольда і яго сябры дыпаплешніка Сергія Пантуса аб тым, як у вязкім беларускім бюракратычным балоце пакрысе, але прасоўвалася гэтая благародная для гісторыі мясцовасці справа.
Я нагадаю, што вось той перыяд, які мы з вами разам прайшлі, гэта перыяд, каб дамагчыся атрымаць дазвол. Дазвол атрыманы, ось з чым я ўсіх нас віншую. І мы падышлі да новага этапу ў справе ўсталявання помніку. Мы падышлі да важнага этапу збору грошай. Прашу.
Хочу поведомить, что мы открыли доброчинный рахунок у Беларусьбанку. Я зараз зачитаю этот рахунок. Реквизиты банковские будут под этим видео. Рахунок у Беларусьбанку это BI69AKBB3134-4017-5024-22307. С этим рахунком, с номером этого рахунка можно прийти в банк и сказать оператору банка, что вот я хочу на этот рахунок покласти гроши.
Ну, Сергей, а зараз давай трохи поразважаем, чому гэта важна. Ось менавіта жыхарам Бярозаўкі сабраць грошы і ўсталяваць наш помнік.
Цікавае пытанне, таму што я шмат чую, а што дасць помнік для Бярозаўкі? Ну ж пытанне не вырашыць.
Гэта ж не эканоміка, як бы.
Так, я разумею, што многія хочуць вот, вынець з кішэні ды паложы. Але гэта памылковае меркаванне. Насамрэч, усё вырашаюць людзі самі, самі жыхары. Помнік – это будзе сімвал нашай адказнасці за наш горад, за месца нашай пражывання, за наш завод. Калі мы здолеем усе разам усталяваць гэты помнік, гэта будзе як маркер. Гэта пакажа, што мы ўсё здолеем. Гэта адрозіць нашу веру ў сябе.
Безумоўна. І вось на маю думку, вось гэтая канцэпцыя народнага помніка, яна вот прынцыпова важна. Для мяне яна прынцыпова важна. Народны помнік это визуализация того, что мы господары своего життя. Кожный, коли будет стоять помник, кожный может подвести, коли все будет кепско. Вот бывают такие дни, коли все кепско, и кава не смачная на ранице, и с женкой посварился.
А вот солнце темнейшее.
И темнейшее солнце. Вот. И можно прийти у парк, поглядеть на этот помник, не все кепско.
Ну так, мы зрабілі гэта, значит, так, і все астатнія зробім. Так, я цалкам згодны.
І тады ўсе астатнія праблемы, яны не выглядаюць невырашальныя. Калі мы зробім гэта, вот візуалізацыя гэта будзе перед нашымі вачыма, то тады ўсе астатнія праблемы, ну, мы можам вырашыць.
Ну, з іншага боку, як зараз можна казаць, што гэта проста прыгожа. Калі помнік будзе не некі бетонны стукан, а нармальны еўрапейскі бронзавы помнік, гарадская паркавая скульптура, то это сапраўды это будзе проста прыгожа. Я думаю, што мы заслугоўваем такога помніка ў нашым горадзе.
Безумоўна,
каб стаяў, каб не толькі мы маглі бачыць, зразумела, каб мы маглі бачыць перш за ўсё, але людзі, якія прыязджаюць, цікавяцца нашым заводам, цікавяцца вытворчасць нашага завода.
Да і проста турысты.
Так, так, я гэта маю на ўвазе. Паглядзяць, што вось людзі цэняць сваю працу, цэняць гісторыю свайго горада, цэняць асобаў, якія
спрачыніліся
да развіцця горада. Так,
гэта гісторыя. Так, так.
У наступнай перадачы, паважаныя слухачы, мы працягнем гэтую, як вы ўжо паспелі заўважыць, пазітыўную, і як тады сапраўды падавалася шматабяцальную гутарку з нашым героем Вітольдам Ашуркам, які жыў для Беларусі і для Бярозаўкі. І за гэта загінуў.
Жыў для Беларусі. Перадача Юры Дзешука. Светлай памяці Вітольда Ашурка, які змагаўся за свабоду і незалежнасць.